Գլուխ 9-րդ. Վենս Քորլիսը աստիճանաբար հարմարվեց հյուսիսի կյանքին, և թվում էր, թե շատ բաներ նա առանց դժվարության է հաղթահարում։ Չնայած նա միշտ քաղաքավարի էր, բայց շուտով վարժվեց ուրիշների կոպիտ արտահայտություններին, որոնք օգտագործվում էին նույնիսկ զվարճախոսության ժամանակ։ Փոքրիկ թեքսասցի Քերզին, որն աշխատում էր նրա մոտ, յուրաքանչյուր նախադասություն սկսում և ավարտում էր «Անիծվես դու բարեհոգի» մաղթանքով։ Այդ նույն բացականչությամբ նա արտահայտում էր զարմանք, ուրախություն, վիշտ և իր մնացած բոլոր զգացմունքները։ Նայած ձայնի բարձրության, շեշտադրության և խոսքի երանգի, դա արտահայտում էր մարդկային ապրումների մի ամբողջ գամմա։ Սկզբում Քորլիսի համար նյարդայնանալու և զզվանքի մշտական աղբյուր էր դա, բայց կամաց-կամաց նա ոչ միայն հաշտվեց, այլև այնպես վարժվեց, որ անընդհատ սպասում էր հերթական անեծքին։ Մի անգամ Քերզի իշունը կռվի մեջ կորցրել էր ականջը, ու երբ պատանին թեքվեց նրա վրա, վերքը զննելու համար, «Անիծվես դու» արտահայտության մեջ պարունակվող քնքշությունն ու ցավակցությունը այնպես էին զուգակցված, որ ուղղակի հայտնագործություն էր Քորլիսի համար։ Նազարեթից ելած ամեն բան չէ, որ վատ է, խորիմաստորեն վճռեց նա, և այնպես, ինչպես ժամանակին Ջեկոբ Ուելզը, սրան համապատասխան վերանայեց իր կենսական փիլիսոփայությունը։ Դոուսոնի հասարակական կյանքը տարբեր կերպ էր ընթանում։ Վերևներում, ուր տեղավորվել էին սպաները, Ուելզների մոտ և մի քանի այլ վայրերում առավել ունևոր մարդկանց կանայք ընդունելություններ էին կազմակերպում։ Թեի սեղանի շուրջ նստելը, ճաշկերույթները, պարերը, բարեգործական հավաքույթները այնտեղ սովորական երևույթ էին, սակայն տղամարդիկ միայն այդքանով բավարարվել չէին կարող։ Ցածում քաղաքում ամեն բան այլ կերպ էր ընթանում, և կարգին զբաղեցնում էր տղամարդկանց։ Այստեղ ակումբներ դեռ չէին ստեղծված, և հասարակության արական մասը իր սեռի հատկություններն էր բացահայտել խմբովի հավաքվելով պանդոկներում։ Միայն կրոնավորներն ու միսիոներներն էին բացառություն կազմում։ Բոլոր գործարքներն ու պայմանագրերը կնքվում էին պանդոկներում, հենց այնտեղ էլ ընկերական շրջաններում կշռադատվում էին նոր նախաձեռնությունների ծրագրերը, բանակցություններ էին տեղի ունենում գնումների շուրջը, քննարկվում էին վերջին լուրերը, ոսկու արքաներն ու շնավարժները, հնաբնակներն ու չեչակոները այստեղ իրար էին հանդիպում հավասարը հավասարի պես։ Հավանաբար պատճառն այն էր, որ Դոուսոնում մեծ սրահները քիչ չէին, իսկ պանդոկներում կային թղթախաղի սեղաններ, և հատակն էլ սրբած էր պարողների համար։ Եվ այս ամենի հետ, անհրաժեշտությունից դրթված, Քորլիսը արագորեն հարմարվեց։ Նրան չափից դուրս գնահատող Քերզին մի առիթով այսպես արտահայտվեց. «Լավ է, որ այս ամենը նա շատ է հավանում, անիծյալ լինի նա»։ Բայց հարմարվելու ամեն անհրաժեշտություն ունենում է նաև իր տհաճ կողմերը։ Եվ այն ժամանակ, երբ Քորլիսի հետ կատարվող փոփոխությունները ընդհանրապես հարթ էին ընթանում, Ֆրոնայի նկատմամբ գործը ավելի վատ էր։ Բարոյականության մասին աղջիկն ուներ իր պատկերացումները, որոնք նման չէին շրջապատի պատկերացումներին։ Եվ նա գտնում էր, թե կինը կարող է այնպիսի բաներ անել, որոնք կցնցեն նույնիսկ պանդոկների մշտական հաճախորդներին։ Հենց այս էլ աղջկա ու Քորլիսի միջև տեղի ունեցած առաջին վեճի պատճառը հանդիսացավ։ Ֆրոնան սիրում էր դաժան սառնամանիքի ժամանակ շների հետևից վաստալ։ Նրա այտերն այրվում էին, արյունը երրում էր, ամբողջ մարմինը կարծես առաջ էր թռչում, և ոտքերն արագ բարձրանում ու իջնում էին կատաղի վազքի ընթացքում։ Նոյեմբերյան մի օր, առաջին սառնամանիքի ժամանակ, երբ ջերմաչափը ցույց էր տալիս 0-ից ցածր 65 աստիճան, աղջիկը սահնակին լծեց շները ու սլացավ գետնի վար։ Քաղաքից դուրս գալով աղջիկն իջավ սահնակից ու սկսեց վազել։ Եվ այսպես, մերթ շնասահնակով, մերթ վազքով, նա անցավ հնդկացիների գյուղակի մոտով։ Մուս այդ քրայքի շուրջը պտտվեց երկու անգամ 8 մղոն շրջագծով։ Սառցի վրայով անցավ գետը ու մի քանի ժամ հետո հայտնվեց Յուքոնի արևմտյան ափին, ճիշտ քաղաքի դիմաց։ Նա ուզում էր շնասահնակներով հարթեցրած ճանապարհով վերադառնալ, բայց մեկ մղոն այս կողմ գլորվեց փափուկցյան մեջ, և տակացած շներին ստիպեց դանդաղեցնել ընթացքը։ Նա գնում էր գետի վրայով, և նրա գլխավերևում կախված էին հսկա քարաժայռերը։ Երբեմն նա ստիպված շրջանցում էր, որպեսզի խուսափի ժայռերի ցցվածքներից, երբեմն ընդհակառակը սեղմվում էր ժայռերին, որպեսզի չխրվի սառցաճեղքերի մեջ։ Շների առջևից այսպես գնալով, նա հանկարծ հանդիպեց մի կնոջ, որը ձյան մեջ նստել ու գետի վրայով նայում էր ծխապարար Դոուսոնին։ Կինը լալիս էր, և այդ էլ բավական էր, որ Ֆրոնան ընդհատի զբոսանքը։ Անծանոթ կնոջ այտերով հոսող արցունքները դառնում էին սառցե գնդիկներ, իսկ նրա թաց ու մշուշապատված աչքերում կար անսահման ու անհույս վշտի մի արտահայտություն։ «Օհ», բացականչեց Ֆրոնան, թողնելով շներին ու մոտենալով նրան։
«Դուք վնասվել եք։ Չեմ կարող արդյոք օգտակար լինել ձեզ»։
Անծանոթ կինը օրորեց գլուխը։
«Ձեզ այստեղ նստել չի կարելի. գրեթե 70 աստիճան սառնամանիք է. Դուք քիչ հետո կսառչեք. Ձեր այտերն արդեն սառել են»։
Ֆրոնան գունատված այտերը սկսեց ձյունով շփել ու տեսավ, թե ինչպես է արյունը դարձյալ հոսում մաշկի տակ։
«Ներեցեք»։
Կինը համառելով ոտքի կանգնեց։
«Շնորհակալություն, ես չեմ մրսում»։
Նա ուղղեց իր մորթե գլխարկը։
«Ես ուղղակի մի րոպեով նստեցի»։
Ֆրոնան նկատեց, որ նա շատ գեղեցիկ է։ Նրա կանացի աչքերը մեկ րոպեում գնահատեցին անծանոթի մուշտակի հրաշալի մորթին, զգեստի ձևը և ուլունքաշար մոքասինները։ Զննելով անծանոթ կնոջը, նա բնազդաբար ետնահնջեց։
«Ես չեմ վնասվել»,
շարունակեց կինը։
«Ուղղակի տրամադրությունս է ընկել այս անվերջանալի անապատի պատճառով»։ «Հասկանում եմ»,
տիրապետելով իրեն պատասխանեց Ֆրոնան։
«Ես ձեզ հասկանում եմ»։
«Այս լանդշաֆտը ըստ երևույթին թախիցով է պատում մարդուն»։
«Չնայած ես այդ երբեք չեմ զգացել»։
Նրա մռայլությունն ու դաժանությունը ինձ վրա ուժեղ տպավորություն են գործում։
«Բայց երբեք չեն տխրեցնում»։
«Պատճառն այն է, որ մենք տարբեր կյանքով ենք ապրում»,  մտահոգված առարկեց անծանոթ կինը։ «Բանը նրանում չէ, թե ինչպիսին է լանդշաֆտը, այլ նրանում, թե ինչպես ենք ընկալում այն»։ «Եթե մենք չլինեինք, ապա լանդշաֆտը կլիներ ճիշտ այնպես, ինչպես առաջ»։ «Բայց մարդկանց համար կկործներ իր նշանակությունը»։ «Կարևորն այն է, թե մենք ինչով ենք այն պարուրում»։ «Մեր մեջ է ճշմարիտը»։ «Աշխարհում դրսի չի առնում սկիզբ»։ Ֆրոնայի աչքերը փայլեցին, և նա շարունակեց։ «Մեր մեջ է միջնակետն այն, ուր բնակվում է ճշմարտությունը»։ «Իսկ շուրջը մեր»։
«Ինչպես է շարունակությունը, ես մոռացել եմ»։
«Կոպիտ բաղձանքի պատն է այս միայն»։ Կինը հանկարծ լռեց ու քրքջած արծաթեց ծիծաղով, որի մեջ լսելի էին անձկության նոտաներ։ Ֆրոնան ցնցվեց ու այնպիսի շարժում արեց, կարծես ուզում էր վերադառնալ իր շների մոտ։ Կինը մտերմաբար դիպավ նրան, և դա այնքան նման էր իրեն Ֆրոնային, որ անմիջապես արձագանք գտավ աղջկա սրտում։
«Սպասեք մի րոպե»,
ասաց կինը աղերսանքով։
«Զրուցեք ինձ հետ»։
«Ես վաղուտ չեմ հանդիպել այնպիսի մի կնոջ»։ Նա լռեց, ու թվում էր, թե բառեր է որոնում։ «Որն անգիր գիտե պարացել սա»։
«Տեսնում եք, ես զգուշակեցի»։
«Դուք Ջեկոբ Ուելզի դուստրն եք»։
«Ֆրոնա Ուելզը, եթե չեմ սխալվում»։
Ֆրոնան գլխով արեց և ուշադիր նայեց նրան։ Նա իրեն հաշիվ տվեց մի անգամային ներելի այդ հետաքրքրասիրության համար, որն արդյունք էր հնարավորին չափ շատ իմանալու անկեղծ մի ցանկության։ Դա մի էակ էր, որ նման էր իրեն, և միևնույն ժամանակ այնպես տարբեր, հինավուրց ցեղի պես հնամենի հոգեկան աշխարհով, և պատանի նորածին երեխայի պես, այնպես հեռու, ինչպես մեր նախնիների խարույկները, և հավերժական մարդկության պես։ «Ինչումն է այդ կնոջ և իր տարբերությունը»։ Նրա հինգ զգայարաններն ասում էին, որ տարբերություն չկա։ Բնության բոլոր օրենքներով նրանք հավասար էին, և հասարակության խոր արմատներ գցած նախապաշարումներն ու բարոյականությունը թույլ չէին տալիս ընդունելու այդ։ Այսպես էր մտածում Ֆրոնան, նայելով անծանոթ կնոջը։ Նա զգաց վտանգի զարթոնքը։ Այդպես է պատահում, երբ մի կողմ ես նետում շղարշը, ունայում խորհրդավոր աստվածությանը։ Նա հիշեց. Ոտքերը նրա հենված են դժողքի աստիճաններին, օթևանը նրա գերեզմանի ուղին է, մահվան բնակատեղին, և միևնույն ժամանակ նրա համար խորապես հասկանալի էր այն շարժումը, որի հետ համր աղերսով դիմեց անծանոթ կինը։ Ֆրոնան նայեց տխուր, ճերմակ անապատին, և օրն էլ նրան թվաց տխրամած։ Նա ակամա հառաչեց, բայց խոսեց բավականին բնական տոնով.
«Քայլենք մի քիչ, որպեսզի տականանք. Ես չէի կարծում, թե այսքան ցուրտ է, մինչև ինքս էլ չկանգնեցի անշարժ»։
Նա դարձավ շներին.
«Հեյ, Քինգ, Սենդի, առաջ»։
Եվ դարձյալ դիմեց անծանոթ կնոջը.
«Ես ուղակի սառել եմ. Իսկ դուք երևի»։
«Օ, ես չեմ մրսում»։ «Դուք վազել եք և ձեր թաց հագուստը կպել եմ արմունին»։
«Իսկ ես պահպանել եմ ջերմությունը»։
«Ես տեսա, թե դուք ինչպես հոսպիտալի հետևից հայտնվեցիք ձեր սահնակով և սլացաք գետնի վար. Կարծես Դիանան լինեիք ձյուների մեջ»։
«Ինչպես նախանձեցի»։
«Դուք երևի մեծ բավականություն էիք ստանում»։
«Օ, այո»,
ասաց Ֆրոնան,
«փոքրուց շների շատ եմ սիրում»։
«Դա ինձ հիշեցնում է հին Հունաստանը»։ Ֆրոնան չպատասխանեց, և նրանք շարունակեցին լուռ քայլել։ Ֆրոնան չէր համարձակվում լեզվին ազատություն տալ, բայց անչափ շատ էր ուզում անծանոթ կնոջ դառը կենսափորձից դուրս գործել այն տեղեկությունները, որոնք իրեն անհրաժեշտ էին։ Նրան համակել էր խղճահարության և ցավակցության ալիքը, և միևնույն ժամանակ անհարմար էր զգում, որ չգիտեր, թե ինչ խոսի կամ ինչպես արտահայտի իր կարեկցությունը։ Ու երբ կինը սկսեց խոսել, Ֆրոնան մեծ թեթևություն զգաց։
«Պատմեցեք ինձ»,
ասաց կինը կիսով չափ անհամարձակ, կիսով չափ հրամայաբար։
«Պատմեցեք ինձ ձեր մասին»։
«Դուք այս կողմերում նոր մարդ եք, մինչև այստեղ գալը որտեղ եք եղել, ասացեք»։ Որոշ չափով սառույցը հալվել էր, և Ֆրոնան սկսեց իր մասին պատմել վարպետորեն կեղծված հուսական միամտությամբ։ Կարծես չէր հասկանում անծանոթ կնոջ վատ քողարկված ցանկությունը, իմանալու համար այն մասին, ինչից ինքը զրկված էր, և ինչը ուներ Ֆրոնան։
«Սա այն ճանապարհն է, որով ուզում էիք վերադառնալ»։
Նրանք շրջանցեցին վերջին քարաժայռը, ու Ֆրոնայի ուղեկցուհին ցույց տվեց այն նեղ կիրճը, որտեղով դեպի քաղաք էին տանում սահնակների վրա բեռնած վառելափայտը։
«Այնտեղ ես ձեզնից կբաժանվեմ»,
վճռեց նա։
«Միթե դուք Դոուսոն չեք վերադառնալու»,
հետաքրքրվեց Ֆրոնան։
«Արդեն ուշ է, լավ կլինի ժամանակին վերադառնաք»։
«Ոչ, ես»։ Անծանոթ կնոջ տառապալի երկմտանքը Ֆրոնային ստիպեց հասկանալ, որ անմիտ արարք է թույլ տվել։ Բայց Ֆրոնան արդեն կատարել էր առաջին քայլը, և այժմ չէր կարող նահանջել։
«Մենք միասին կվերադառնանք»,
խիզախորեն ասաց նա, և կամենալով արտահայտել իր անկեղծ կարեկցանքը ավելացրեց.
«Ինձ համար միևնույն է»։
Արյունը խփեց անծանոթ կնոջ դեմքին, և նա ձեռքը աղջկան պարզեց արդեն ծանոթ շարժումով։
«Ոչ, ոչ, խնդրում եմ»,
մրմնջաց նա։
«Խնդրում եմ, ես»։ «Ես նախնդրում եմ մի քիչ զբոսնել»։ «Տեսեք, ինչ-որ մարդ է գալիս»։
Այդ միջոցին նրանք հասել էին այն ճանապարհին, որով վառելափայտ էին տեղափոխում։ Ֆրոնայի դեմքը այրվում էր ճիշտ այնպես, ինչպես և անծանոթ կնոջ դեմքը։ Թեթև շնասահնակը դուրս պրծավ կիրճից և ուղղվեց նրանց կողմը։ Տղամարդը վազում էր լծասարքի կողքից և ձեռքով էր անում կանանց։
«Վենս»,
բացականչեց Ֆրոնան, երբ տղամարդը ձյան վրա նետեց մտրակը ու կանգնեցրեց սահնակը։
«Այստեղ ի՞նչ եք անում»։ «Միթե սինդիկատը վառելափայտել է ուզում գնել»։
«Ոչ, դուք մեր մասին վատ կարծիք ունեք»։ Վենսի դեմքը փայլեց երջանիկ ժպիտով, երբ սեղմում էր աղջկա ձեռքը։
«Քերզին լքում է ինձ. Երջանկություն գտնելու համար կարծեմ ուզում է հյուսիսային Բևեր մեկնել. Ես էլ գնացի Դել Բիշոփի հետ խոսելու, թե չի համաձայնի արդյոք աշխատել ինձ հետ»։
Նա գլուխը շրջեց Ֆրոնայի ուղեկցուհուն նայելու համար, և աղջիկը տեսավ, թե ինչպես նրա դեմքի ժպիտը փոխարինվեց կատաղի մի արտահայտությամբ։ Ֆրոնան հանկարծ հասկացավ, որ ստեղծված իրադրության մեջ ինքն անօգնական է, Եվ չնայած հոգու խորքում եփվում էր վրդով մունքը դաժանության ու անիրավության դեմ, նրան միայն մնում էր լռել այն դիտել այս փոքրիկ ողբերգության ընթացքը ու ավարտը։ Քորլիսի հայացքը կինն ընդունեց փոքր ինչ կողքի թեքված, կարծես սպառնացող հարվածից խուսափելու համար։ Նրա դեմքի վշտահար արտահայտությունը խղճ մտանք էր առաջացնում։ Երկար ու սառը մի հայացք գցելով այդ կնոջ վրա, Քորլիսը մեջքով դանդաղ շրջվեց դեպի նա։ Ֆրոնան նկատեց, որ կնոջ դեմքը անմիջապես դարձավ մոխրագույն և թախծոտ։ Կինը ծիծաղեց բարձր, արհամարական մի ծիծաղով, բայց անսահման վիշտը փայլատակելով թաքնվեց նրա աչքերի մեջ։ Թվում էր, թե նույնպիսի դառը արհամարական բառեր, ուր որ է պատրաստ են պոկվելու նրա լեզվից։ Բայց կինը նայեց Ֆրոնային, և նրա դեմքին հայտնվեց միայն անսահման մի խոնջություն։ Թախծոտ ժպիտով նայելով աղջկան և որևէ բառ չասելով, կինը շրջվեց ու քայլեց ճանապարհով։ Ֆրոնան ևս առանց խոսելու թռավ շնասահմակի վրա ու սլացավ։ Ճանապարհը լայն էր, և Քորլիսը իր շներին քշեց նրա հետ համահավասար։ Մինչև հիմա զսպված վրդով մունքը դուրս ժայթքեց, թվում էր, թե անծանոթ կինը Ֆրոնային վարակել է իր արհամարանքով։
«Դուք անասուն եք»։
Բարձրաձայն ու կտրուկ ասված այս բառերը մտրակի հարվածի պես ճեղքեցին լռությունը։ Այս անսպասելի բացականչությունը, որի մեջ կատաղություն կար, ապշեցրեց Քորլիսին։ Նա չգիտեր, թե ինչպես վարվի, ինչ ասի։
«Դուք վախկոտ եք, վախկոտ»։
«Ֆրոնա, լսեք»։ Բայց աղջիկն ընդհատեց նրա.
«Ոչ, լռեցեք, դուք ինձ ասելու ոչինչ չունեք. Դուք ստորաբար վարվեցիք. Ես հիասթափված եմ ձեզնից»։ «Ինչ սարսափելի է, ինչ սարսափելի»։
«Այո, դա սարսափելի էր. Սարսափելի էր, որ նա քայլում էր ձեզ հետ, խոսում էր ձեզ հետ, որ նրան կարող էին տեսնել ձեզ հետ»։
«Ես չեմ ուզում այլևս տեսնել ձեզ»,
բացականչեց աղջիկը։ «Բայց գոյություն ունեմ պատշաճության կանոններ»։
«Պատշաճության կանոններ»։
Աղջիկը շրջվեց դեպի Քորլիսը ու ազատություն տվեց իր զայրույթին։
«Եթե նա պատշաճ չէ, չլինի կարծում եք, թե դուք եք պատշաճը։ Դուք, որ սրբի կերպարանքով առաջինն եք քարնետում նրա վրա»։
«Դուք ինձ հետ չպետք է այդպես խոսեք, ես թույլ չեմ տա»։ Նա բռնեց աղջկա շնասահնակը, ու չնայած զայրույթին, Ֆրոնան մխիթարությամբ ինչ-որ բան զգաց։
«Չպետք է խոսեմ, դուք վախկոտ եք»։
Քորլիսն այնպիսի շարժում արեց, որ կարծես կամենում էր գրկել նրա։ Եվ աղջիկը բարձրացրեց մտրակը, որպեսզի հարվածի վենսին։ Գունատվելով, երիտասարդը անվրդով սպասում էր հարվածին, իսկ աղջիկը շրջվեց ու շներին մտրակեց։ Ծնկելով ու մտրակը թափահարելով, Ֆրոնան կատաղաբար բղավում էր շների վրա։ Աղջկա լծասարքը հրաշալի էր, և նա շուտով հետևում թողեց Քորլիսին։ Շներին ավելի ու ավելի լարելով, նա կամենում էր հեռանալ ոչ այնքան Քորլիսից, որքան ինքն իրենից։ Արագ բարձրանալով գետի զառի վերափը, աղջիկը քամու պես սրընթաց անցավ քաղաքի միջով, իրենց տան մոտ առանց կանգ առնելու։ Ամբողջ կյանքում նա երբեք այդպիսի վիճակի մեջ չէր եղել, երբեք այդպես չէր զայրացել։ Նա ոչ միայն ամաչում, այլև վախենում էր իրենից։